Her kommer så første del af den debat, der følger efter oplægene på fredsministeriet.dk's konference. Anden del om, hvad vil fredsbevægelsen?
Kan jeg høre, om der er nogen?
Hasse Schneidermann, formand for fredsministeriet.dk.
Jeg vil sige, som fredsminister, vil jeg bare lige henvise til, at vi jo i morgen har vores workshop på, hvad vi gør i det daglige, og vi inviterer til det, og efterfølgende årsmøde med formandens beretninger, man vil lave sidste år, og dagen i morgen går jeg ud på også at finde ud af, hvad vi sammen skal lave imellem de to årsmøder, en handlingsplan. Så det vil jeg bare sige, det er derfor fredsministerium som sådan ikke galber op her. Jeg er jo meget enig med den første del af det, som Bo siger, vi kunne godt tænke os en time-out. Sådan lidt, at vi virkelig fik eftertænksomhed og fik en samlet politik på området for flere mennesker, som gjorde noget samlet. Det kunne jo være fint. Jeg har det indtryk, lidt ligesom Tom siger, hvis jeg skulle sige det, jeg tænker, der er en parallelitet. Jeg er familieterapeut, så jeg har nogle gange tænkt, der er en parallelitet imellem det, vi kritiserer politikerne for at gøre, altså at vise handlekraft, når noget op, når noget sker, så reagerer de handlekraftigt og sexet ved at sende nogle soldater eller nogle flyvemaskiner. Og på en eller anden måde har jeg oplevet de bare 4-5 år, jeg har været med i fredsmiljøet, at det gør vi også. Vi gør et eller andet, og det fungerer heller ikke helt godt, men så har vi gjort det, og så har vi også vist på en eller anden måde noget handlekraft, selvom vi ikke kan sige bagefter, at det gjorde så meget forskel, som du nævnte. Det er lidt underskrifter lidt også, og vi kan jo måske ikke lade være, men jeg kunne godt tænke mig, at man havde en eftertænksomhed, som var måske opfindelsen af noget fælles, og så noget, der var på en eller anden måde slagkraftigt, som i hvert fald kunne flytte noget af det, vi har siddet og hørt på. Men det var jo noget, jeg skulle have sagt uden for dagsordenen.
Godt. Så nu holder vi os igen til dagsordenen.
Sådan.
Jeg skal høre, er der flere organisationer, som så vil komme på? Hvis vi ser på det, der er sat ud nu, så er det meningen, at de andre organisationer også kunne komme ind med noget nu.
Jeg vil bare bede om en præcisering af dagsordenen, fordi jeg synes, vi kommer midt omkring, hvilket jeg synes er fint og spændende, ikke? Men jeg vil bare gerne lige være sikker på, hvad det er, vi diskuterer også med tiden.
Så det, vi egentlig har her, det er en fælles målrettet rundbordssamtale, hedder det. Og det målrettede i det går i, at vi diskuterer, hvad ser vi fredsbevægelsens rolle og opgave og muligheder i fremtiden. Så det er det, som er dagsordenen, og den tidsplan, der er sendt ud, den har vi allerede overskrevet, men den siger, at når vi har haft nogle organisationer, der er indledt, og så kommer, at vi skal til at forholde os til det, hinanden har sagt, og diskutere og ordet frit. Og der er det sådan, at det kan man melde ind på nu, og det var Tue, og hvad var det, du hed?
Karen.
Og jeg vil også skrive mig selv på. Og
må jeg godt komme med en indgangsbøn? Det primære er jo, at vi forsøger at være optimistiske og fremadrettede, og der er med at sidde og hinanden ned over detaljerne. Lad os finde ud af, hvad vi kan gøre i fremtiden, ikke hvad vi har gjort forkert i fortiden.
Tore?
Jeg vil sige en ting, jeg tror, der er meget vigtigt for fredsbevægelsens fremtidige arbejde. Det er jo, at man ikke havner i en anden sump med UFO-snak og månelandingssnak og 11. september historier, som man har set. Og hvis, jeg forstod ikke helt det, som Bo sagde før, men hvis du mente, at det, der lå i 11. september, er sådan en anden form for, at fredsbevægelsen skulle begynde at gå ind i de der konspirationsfolks opfattelser, som jeg altså sidestiller med månelandinger og UFO'er og sådan noget, så vil jeg i hvert fald meget stærkt advare mod det. Det er selvfølgelig klart, at 11. september og den krig mod terror begrundet i 11. september, det skal selvfølgelig, det kan godt indgå i en antikrigsbevægelse, men jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at man
ikke mystificere det der 11. september ved sådan nogle lidt åbne statements, som det, der kom frem før. Og jeg mener faktisk, at hvis det bliver dominerende i fredsbevægelsen, så er fredsbevægelsen en bevægelse uden fremtid.
Så er det Karen.
Jeg synes, det er meget vigtigt ting at få snakket om, hvordan man kommer ud over rampen. Fordi jeg er fuld af beundring for de, der nu har talt, som holder gryden i kog. Men jeg har været meget aktiv i kampagnen mod atomvåben, sikkert flere andre, der har også været, og var meget aktiv i fredsbevægelsen fra 83 og så til et stykke om på den anden side af 90 med fredstræf og cykeltræf og samarbejdskomiteen for fred og sikkerhed osv. Og når jeg så tænker på det, og så også tænker på det, jeg har lavet de sidste 15 år, hvor jeg har været aktiv i Palæstina-arbejdet, hvor man også meget gerne ville mobilisere bredt omkring en forfærdelig situation, så tænker jeg på, det lykkedes for os, jeg tror det var i 8, da Israel overfaldt Gaza mellem jul og nytår, hvor det lykkedes os at samle 10.000 på Rådhuspladsen, og hvor vi vandrede videre til Christiansborgs Slotsplads. Og der var der ligesom en basis for at mobilisere bredt. Og alle de der tre ting, altså kampagne mod atomvåben og 80'erne, mod raketterne og det der, i, som jeg tror var i 8, der lykkedes det at mobilisere på basis af en enorm frygt i den danske befolkning. Og hvad er vores frygt i dag? Altså, rigtig mange af os frygter, hvad sker der efter Trump? Altså, hvilken indvirkning får det på verdensfreden og på det hele? En anden frygt, som jeg synes, at vi deler mange anstændige mennesker i Danmark, det er hele den der fremmedgørelse eller mod at vores muslimske del af befolkningen. Og hele den der takling af flygtningssituationen, den måde vi taler til og om hinanden og sådan noget der. Men det er jo vældig svært, at der har jo været nogle initiativer imod uanstændighed. Det er vældig, altså det er ligesom om, at der er så mange ting nu, så det er sådan set rigtig svært at se, hvor kan vi skabe en bred mobilisering imod uretfærdighed. Altså i virkeligheden er det jo så enkelt, at vi kan fremme vores velfærd ved at give ned på militær og militarisme og sådan noget der. Men der er jo desværre ikke så mange, der kan se det. Men altså, jeg tror ikke, vi kommer så mange vejene, før vi ligesom finder en måde at mobilisere meget bredt på. Det er bare det.
Godt. Tak til Karen. Så har jeg skrevet mig selv på. Og jeg synes jo, der egentlig er en meget god tråd i det, som vi kommer her med. Vi kommer med hver vores indfaldsvinkel til det. Men nu Tom, han snakker om det her med at komme med en fortælling. Og jeg tænker jo, at vi skal ud og sige danskerne noget, som vi ikke kommer ud med i dag. Og vi siger ikke danskerne så meget. Der er nogle andre, der siger danskerne noget. Og det er lidt, fordi vi taler forskellige sprog. Det er lidt, som om vi kommer fra en anden planet. Hvis vi kommer ud og tager udgangspunkt i det, vi ved om Syrien, eller hvis vi tager udgangspunkt i det, vi ved om Ukraine, og kommer ud med en fortælling, der bygger på det, så starter de med at høre, hvad vi siger, så de er ikke rigtig kloge, og så holder de op med at høre efter. Fordi det er så indgroet, hvad danskerne ved om, hvem der er skurken, og hvem der er heltene i Syrien, hvem der er skurken, og hvem der er heltene i Ukraine, og så videre, og så videre. Derfor er det vigtigt, at vi kan tale et sprog, som danskerne forstår, og vi kan tage udgangspunkt i det, danskerne forstår. Det har jeg så sendt noget rundt om før. Men jeg tænker, at det betyder, at når vi skal ud, så skal vi tage udgangspunkt i danskernes bekymring. Og så skal vi komme med den fortælling, som Tom han siger, vi skal komme med. Så skal vi komme med svar på danskernes bekymring, som beroliger deres frygt, men også tager udgangspunkt i deres frygt. Og det er derfor, jeg så siger, frygten nu, det er for en ny krig i Europa. Vores svar skal tage udgangspunkt i det. Og ikke tage udgangspunkt i, at danskernes opfattelse af det så er forkert, men tage udgangspunkt i, at løsningen må være en fælles europæisk løsning, fordi man ikke får fred, medmindre det er en fred med dem alle sammen. Altså også en fred med dem, som vi er uenige med. Og altså en fred med russerne, kan man sige, for de danskere, som er bange for russerne. De får ikke fred, hvis ikke de får fred med russerne. Og så tager jeg, og det er jo ikke så fordi, at vi vil holde op med at argumentere imod dansk krigspolitik. Og det er ikke fordi, vi ikke vil arbejde imod NATO, men det er fordi, vi kan ikke gå ud bredt med en fortælling imod NATO, fordi at det rammer ikke danskernes viden om verden. De holder op med at lytte til os. Vi kan gå ud, og vi gør det i års mod krig og terror. Vi protesterer i forbindelse med NATO-topmødet. Vi laver aktioner i forbindelse med NATO-topmødet og kombinerer det med oprustningen i Østersøområdet og protester mod Aurora. Vi har inviteret Titi Valstrøm, eller hvad hedder hun?
Valberg.
Valberg fra Sverige til at tale på fredsscenen på 1. maj i Aarhus. Imod oprustningen af Sverige og imod Aurora og så videre. Og vi skal gøre det arbejde og komme, fordi oplysning er vigtig. Men vi er nødt til, hvis vi skal slå bredere igennem, at tage udgangspunkt i vores viden om, hvad er det danskerne overhovedet forstår. Fordi det er der, vi kan komme nogen vejen. Og så tænker jeg, ikke fordi jeg er enig med Tue i, man skal ikke køre folk ned og så videre, men når nu Bo han så siger, at vi skal få fat i det væsentlige, og vi skal ture sige højt om 9-11, så tænker jeg, at jeg kan fandme da nævne mange fremtrædende folk, også nogen, der har været her, som har sagt det højt. Og jeg vil våge at påstå, at der ikke er nogen, der har fulgt med, som ikke har hørt, at der er en beretning om, at det der, det var løgn og humbug og bedrag, og at de. Og jeg tænker, hvor højt skal vi så sige det? Og hvis nu Kunstnere for Fred har sagt det i mange år, og der er nogen, der har rejst rundt og holdt foredrag om det, og nogen af dem har talt meget højt, hvor mange af os skal så sige det rigtig højt, for at det hjælper? Og så må jeg sige, nej, en forandring kommer ved, at man opbygger basis for den forandring. Og det kan godt være, at de små skridt er træls, og at man kan blive træt, men jeg tænker, at vi faktisk også har opnået nogle resultater undervejs, og at dem bliver vi nødt til også at anerkende. Og at det er vejen. Og så tænker jeg, at der faktisk er nogle nye muligheder i situationen i dag, som vi skal gribe. Og det bliver lidt langt igen. Undskyld. Rune.
Det her med de der fjendebilleder. Og så fredsbevægelsen. Jeg husker, der var sådan en, der hed Fredsavisen i 80'erne, som Lars Olsen er redaktør af. Jeg husker, jeg var meget svært imponeret over Daniel Ellsberg, som tog fat om nogle af de her fjendebilleder og øjne, som følger med krigens propaganda. Og jeg synes, det er meget, meget vigtigt at gøre solidariteten stor igen, som der står nede på gaden her. Jeg er selv fysiker, jeg ved jo, hvad der er ordentligt, og jeg ved godt, hvad frit fald er, og jeg ved, at Niels Harrit er ret, når lortet er revet ned, men kontrolleret nedrivningen. Så min dybeste solidaritet med de mennesker, der prøver på at få det til at give mening, og som ikke tror på de løgne, vi bliver bombarderet med. Det kommer helt ned fra, så jeg bliver en lille smule rystet og bevæget, når jeg siger det. Det er, at vi skal have solidaritet med alle de mennesker, der stiller spørgsmålstegn i det meningsløse ved den krigspropaganda, som vi bliver bombarderet med. Og jeg har kollegaer, som bliver fyret af højre og venstre skolelærer, som stiller spørgsmålstegn ved krigspropagandaen, inklusiv bygning 7, og jeg skal ikke håne nogen mennesker, hvad hedder Bo. Og ingen mennesker skal hånes for at stille spørgsmålstegn ved de løgne, vi bliver stillet overfor os, selvom man ikke har helt svaret selv. Jeg synes, det er ret vigtigt med den solidaritet. Og jeg har ikke helt svaret, og det har du heller ikke. Så når det så kommer.
Og det vil jeg gerne give dig.
Ja, tak. Jeg skal jo ikke mig at sige selv, at jeg ikke havde det. Men i hvert fald en stor del af svaret, det er, at solidariteten med de mennesker, der stiller spørgsmål, er enormt vigtig. Rummeligheden, og dertil kommer krammeren fra i morges. Derfor er jeg meget optaget af det med den fredsavis. Fordi at vi er gået fra at have 50 mediekoncerner i verden til at have en håndfuld. Og det er måske en af de grunde til, at den her krigspropaganda kan vinde frem sådan, det er, at vores mediebillede er blevet decimeret fuldstændig. En del af fredsforarbejdet, det var fuldstændig ligesom under 1. og 2. verdenskrig, så var det de illegale blade. Det var det, der var fredsarbejdet. Og derfor så er informationen om, hvad der foregår, så rasende vigtig. Og det er det, som Tom har fat i, og det er det, som vi skal diskutere fremadrettet. Det er, hvordan vi får informationerne ud om de fredelige løsninger. De informationer, der skal til for at nedbryde fjendesbillederne. De løgne, vi bliver bombarderet med, skal selvfølgelig diskuteres. Og der er ikke nogen af os her under bordet, der har hele svaret på det. Det er en kollektiv proces. Og derfor så er freds- og solidaritetsarbejdet og diskussionerne, dem skal der være plads til. Og der er ikke én dagsorden, der er den rigtige for den her fredsbevægelse, og det var det heller ikke i 80'erne. Så nu husker jeg i hvert fald fredsbevægelsen fra 80'erne, og det synes jeg er ret vigtigt.
Godt. Jeg har på talerlisten nu Anker, Gert, Bo, Peter Henning, Asse, Henrik og Sue. Så er det Anker.
Jeg kan sige, at jeg og det er jo så det der lille rejsegruppe med 150 medlemmer. Vi har faktisk rigtig gode erfaringer med at holde offentlige møder med Jens Jørgen Nielsen. Han har skrevet en glimrende bog om Rusland, en glimrende bog om Ukraine og også en om Polen. Og vi har holdt, og når vi holder offentlige møder med ham i en lille by som Slagelse, ja, så kommer der 50-60 mennesker. Så jeg spurgte Mathilde Kimer, DR's korrespondent, om hun vil komme og være opponent. Det vil hun meget gerne, hvis hun ikke tilfældigvis var i Ukraine eller et andet sted. Kaufholz fra Politikken var der også. Altså alle mulige, både på venstrefløjen og borgerlige mennesker. Vi kan også høre, hvordan han taler her i dag. Altså, han er et enormt aktiv, som vi egentlig kunne bruge meget mere. Og det vil jeg egentlig foreslå, at invitere ham ud. Og hvis ikke I har hans mailadresse, så kan I få den hos mig. Jeg tror, han allerede sikkert har afleveret den på rette sted her hos folk, der organiserer mødet her. Jeg vil da også sige, at vi bør også på en eller anden måde få en person, Jan Øberg, der har været i Syrien en gang og skal der ned igen i maj måned. For ham ud, og så hans version af tingene, og han er jo også utrolig velformuleret. Så vi har faktisk nogle kapaciteter, som folk gider høre på. Så tror jeg nok, at folks bekymringer i dag, i modsætning til 80'erne, er ikke bare krig. Det er lige så meget at miste deres job. Det er lige så meget alle de sammenbrudte stater i Afrika, og frygten for en masse unge mennesker, der ikke kan få arbejde der kommer her, og hvordan pokker skal vi løse de problemer? Vi kan jo ikke tage alle de flygtninge, ting og sager. Altså, problemet med de sammenbrudte stater, og hænger det ikke lidt sammen med de problemer med, at de store selskaber ikke betaler skat i de stater, der er sammenbrudt? De har ikke ressourcer til at opbygge en offentlig sektor og sundhedsvæsen og sådan nogle ting, der kan beskæftige deres unge mennesker. Altså få nogle andre økonomiske strukturer, så skulle vi måske også, hvad angår for Rusland, nu kender jeg tilfældigvis et ung menneske fra, eller hun er ikke ung længere, det var hun, da hun kom, en estisk lærer, der underviser i Næstved, og hun siger, jamen folk i Estland, det er ikke Putin, der bekymrer dem allermest. Det, der bekymrer dem allermest, det er, at cirka en tredjedel af landets befolkning er udvandret. Alle unge mennesker, der har noget initiativ og så videre, fordi der ikke er en bæredygtig økonomisk sektor i mange af de østeuropæiske lande, Rumænien og de baltiske stater og så videre, det er der problemet ligger. Og for sådan nogle stemmer til at tale. Nu kom der så lige tilfældigvis, jeg løb ind i på togturen her fra Slagelse, så sagde en ung mand og over for mig, og så spurgte jeg nok, hvor kommer du fra? Ja, jeg kommer fra Ukraine, sagde han så. Og det er fordi, han er kommet her, han er taget 2 år på agronomstudiet, men der er ikke mulighed, og så er han altså betalt et eller andet stort beløb, så er der nogle svindlere, der har snydt ham for en masse penge, og så er han landet på nogle landbrug over ved på Skærnegnen og ting og sager. Men for de der meget dårlige økonomiske forhold, kombineret med modstand mod krigs- og oprustningspolitik. Og jeg er da lige ved at tro, at når NATO, USA og NATO og andre i dag skruer op for Putins skrækken, så er det fordi reelt de føler sig svækket. Altså det er da et enormt klods om benen på de vestlige lande med et så gigantisk militærapparat med baser og øvelser og alt muligt alle vegne, mens kineserne bruger langt, langt færre penge, og det er dem, der nu er førende i kunstig intelligens og ting og sager. Det er jo i virkeligheden en katastrofe for både Europa og USA. Så at for vores egen skyld, så skulle vi da se at få omprioriteret de der ting med klima. Så jeg tror ikke helt, Carsten, at vi bare skal holde os til Europa, men vi i Europa skal på en eller anden måde gennemtænke vores egen situation, og så for altså nogle andre kombinere fredsarbejde med nogle kampen for nogle andre bæredygtige økonomiske strukturer, hvor ikke økonomien i Rumænien og alle Polen og så videre totalt domineres af vestlige selskaber, og så alle overskuddet derfra kommer over til pengetankene, der allerede er overfyldte i vores del af verden, og så sådan nogle ting, synes jeg, med altså Jens Jørgen Nielsen, ham kan jeg meget kraftigt anbefale at holde offentlige møder med, og gerne invitere folk fra Venstre og Konservative og så videre til at høre ham, fordi han er kasse for at argumentere sådan, at vi forstår det. Eller mange forstår det. Ikke kun os på venstrefløjen. Jamen kommunister og sådan nogle ligesom mig.
Godt. Tak. Gert?
Ja, altså der er nogen. Vigtige ting, der bliver sagt. Der bliver sagt rummelighed, der bliver sagt fredsavise, der bliver sagt opløsning. Der bliver sagt noget om, at vi skal arbejde på mange forskellige fronter, og at frygten ikke kun kommer fra spørgsmål om krig, men især i høj grad fra egne levevilkår og andres levevilkår i udlandet. Og vi har i Tid til fred, aktiv mod krig, lavet en række punkter, som vi er enige om, og som stadigvæk står til diskussion, hvis at vi ikke synes, det er godt nok. Men vi forsøger at samle alle de her forskellige ting, fordi det er rigtig vigtigt at se, at der er en sammenhæng i det. Det er ikke bare det ene, eller det andet, eller det tredje. Tingene hænger sammen. Og det men det er heller ikke tilfældigt, at jeg før sagde, at hvem er det, der tjener på det her? Hvem er det, der har gavn af hele den krigsoprustning, der foregår? Det er militærindustrien. Ikke? Men der er selvfølgelig andre industrier. Der er også nogle GMO-producerende osv. osv., der tjener en hules masse penge. Men de er medvirkende til krig, fordi det handler også om ressourcer og steder og olie og de her ting, ikke? Så vi kan ikke bare sige, vi skal være mod krig, nej, vi skal også være for en menneskelig verden, ikke? Altså det er jo ligesom hele spørgsmålet om at opbygge en verden, der er til at leve i og som er for mennesker, ikke? Og jo flere af de her løgne og ting og sager, vi kan få demonteret og så altså en eller anden form for fælles kommunikation ud af facts. Ikke af, jeg tror måske, at det hænger sådan sammen, men facts først og fremmest. Ikke? Folk, som man kan regne med. Det, der sker lige i øjeblikket, det er, så bliver man isoleret over i, og så har man vores partiavis, eller jeres partiavis, eller den gruppes avis, eller den fredsgruppes, og så er det kun pacifister, der kan komme til ordet, eller så er det kun, hvad ved jeg, ikke? Altså, vi mangler et fælles kommunikationsforum, hvor alle de her ting kommer ud, uden at der skal sidde en redaktion og sige, jamen vi skal gå ind for en fælles politisk holdning for at kunne komme ud. Nej, kriteriet skal være, at det er journalistiske facts og en reel journalistisk behandling af tingene, der finder sted. Ikke? Det er sådan en af de ting, som jeg ser som en lidt mere langsigtet plan for, hvad skal vi gøre for at komme videre. Men det andet, det er, at vi i dagligdagen bliver nødt til at lave en hel masse forskellige aktiviteter, der aktiverer og får dem i gang, som allerede nu ser, at der er nødvendigt at gøre noget. Og det er også det, vi gør i Tid til Fred. Vi laver en masse forskellige aktiviteter, også med forskellige holdninger og forskellige målgrupper og sådan noget. Hvor kan der ske noget? Hvor kan vi få nogle mennesker i tale? Så kan vi få nogle andre mennesker i tale der, så kan vi få nogle tredje mennesker i tale der. Vi arbejder på alle de her fronter, så vidt det overhovedet kan lade sig gøre. Og vi inviterer alle til at være med, fordi vi har ikke en fælles overordnet platform. Vi har nogle teser, som vi er nogenlunde enige om. Og hvis man føler, at man kan være inden for de her teser, så kan man også komme til Tid til Fred og sige, at vi vil gerne arbejde i jeres netværk og være en del af det. Ikke sådan forstå, at man så bliver indrulleret i alt muligt, men man laver sin egen ting og bliver annonceret via det her netværk. At det er sådan set det, der ligger i det. Ikke? At det er en lidt anderledes måde at organisere sig på, end vi har gjort indtil videre, og det er et forsøg, og vi ser, hvad der sker, og vi tager det op efterhånden og ser, om det fungerer. Så ja, et eksempel på et konkret fase-ting, det er en lille løbsel, der er lavet fra Nej Tak til Kampfly i København-gruppen, hvor der har siddet nogle folk og fundet ud af, hvad synes de er de vigtige ting, som vi skal ud til, hvis vi skal gå videre med den her kampagne. Og det er altså ikke for sent, skal jeg så hilse at sige, det står også her på. Det er dokumenteret, det der står her. Det er det, der er det interessante ved den her. Det er, at man har taget nogle få punkter ud, og så man dokumenterer det. Og det er en af de ting, som vi har brug for at gøre. Og det er så de her to ting, jeg vil sende rundt til jer nu. Altså vores teser og et eksempel på en måde at dokumentere ting på.
Yep. Tak, Gert. Så er det Bo. Ja, jeg vil sige, nu har jeg jo skrevet nogle noter her undervejs, og jeg synes, jeg bliver meget bekræftet i, at vi ikke kommer ud af 9/11. Fordi når nu Volkaren for eksempel siger, at vi skal give ned på Mili, men det er desværre ikke så mange, der kan se, jamen så forstår jeg det godt, fordi 9/11 står i vejen. Fordi vi kan ikke angribe de punkter, de grundlæggende ting, når vi ikke angriber dem, som er så stærke, at de kan holde den her løgn gående, og som gør, at vi bliver demoniseret, sådan som Tue gjorde lige før med mig. Latterligt gjorde det lidt med månelandinger og UFO, jeg skal komme efter dig. Det er så latterliggørende, og vi møder det igen og igen derude. Fordi grundlæggende set, så sidder de stærke magthavere, og lige meget hvilke livsfortællinger vi fortæller, positive fortællinger, så graver de grunden væk under os. Mens vi gør det, fordi de er fuldstændig ligeglade, fordi demokratiet er nedlagt. Når man ikke kan afsløre en løgn som 9/11, når få ikke kan sættes i spjældet for at lyve lodret om Danmarks Irak-krig, så er det løgnerne, der kører med klatten, og man kan ikke bygge sandheden på løgn. Det er der, Kunstnere for Fred kommer ind, og de har råbt op, Carsten, det er du ret i. Der er råbt masser, der har råbt højt om det her, men latterliggørelsen er der stadig, og det er ikke kom info og tale om det blandt seriøse mennesker. Undskyld mig, det er ikke fordi, jeg ikke synes, jeg er seriøse, men I ved, hvad jeg mener, ude i kreds derude. Enhedslisten for eksempel vil jeg gerne pege på igen. De kan ikke tage det op på tinge, selvom det er oplagt, at den historie holder ikke. Og jeg mener ikke, vi kører rundt med navlerne op på et højt plan, fordi vi kan ikke få nogen basis for forandring, hvis vi ikke ændrer den sump, som lortet bygger på. Det går ikke.
Rune nævnte, at kolleger bliver fyret. Hele samfundet trænger sig sammen sådan her, fordi hvad er det for nogle interesser, der trænger sig sammen? Anker nævnte, at NATO er en klods om benet. Nej, Rolf Anker. Nej, tværtimod. Nej, NATO er ikke klods om benet. Fordi Gert sagde det også, eller hvem sagde det? Militærindustrien. Det er jo dem, der tjener penge på lortet. De vil gerne gøre os mere og mere bange for russerne, fordi de tjener voldsomt mange penge på det. Det er ikke klods om benet. Tværtimod, det er en spydspids for at holde os passive, så de bare kan køre derudad med 280 km i timen. Hvad sagde de neokonservative i september 2000? De sagde, at vi får en revolutionerende medvind ved en katalyserende katastrofe som nyt Pearl Harbor. De har regeret uantastet siden. Uanset hvad præsidenten hedder i USA, så er det dem, der regerer. Det er Øberg kalder det ikke længere det militærindustrielle kompleks, han kalder det militærindustrielle medieakademiske kompleks, MIMAK kalder Øberg det nu. De kører med klatten, hvem sagde det? Det var også dig, Rune, der sagde, før var der 50 mediekonglomerater, nu er der 5. De kører fuldstændig ned i sumpen med os, og vi kan sidde og sige, øj, vi skal være positive, nøj, vi skal være positive, og det skal vi. Jeg vil sige, kom ind på fredsvagten. Det er fandme positivt at stå derinde. Vi snakker rigtig mange positive ting med folk, der kommer forbi derinde. Men de bliver ved med at grave nedenunder os, og vi kan ikke stoppe den skovl, når vi ikke vil se på, hvor den kommer fra, og hvem der fører den. Så har jeg sagt det, jeg skal sige, og jeg kan ikke blive ved med at fortsætte det her. Ja, du er ikke dig, der har ordet. Det er Carsten.
Ja, tak til Bo. Og i øjeblikket, der er det så sådan, at nu er der ikke nogen, der har ordet. Nu har vi nemlig et kvarters pause.
Det var første del af debatten på baggrund af oplevelser om, hvad de forskellige fredsgrupper mener, det drejer sig om at gøre. Der kommer nu også anden og sidste del af debatten blandt fredsgrupperne.